Vítam vás pri špeciálnom športovom podcaste. Dnes sa budeme rozprávať o knižnej novinke Denníka N. Vydali sme knihu Majstri sveta k 20. výročiu Zlata z Göteborgu. Mojím hosťom je jej autor Štefan Mugan. Vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
A túto knihu, ktorú teraz držím v ruke, si môžete kúpiť na obchod.denikn.sk aj v každom dobrom knihkupectve. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Takže Štefan, dávam späť pred autora tú knihu. Začal by som otázkou, že ako zareagovali Žigmund Palfian a Jan Laša, keď si ich oslovil do tej knihy?
Tak zareagovali podobne ako možno aj niektorí u nás v redakcii, že vlastne, že zase Göteborg, či už vlastne nebolo povedané o tom Göteborgu všetko. A ja som si práve, že keď nejak sme prišli s tým nápadom, že ideme urobiť tú knižku k tomu 20. výročiu, tak som práve, že mal pocit, že nielen, že nebolo povedané všetko, ale že keď si chcem aj niečo prečítať či pozrieť o Göteborgu, tak mi chýbalo niečo také, kde by to celé bolo spracované a bol by som, kde by som sa mohol trošku ponoriť do toho príbehu. A teraz vlastne všetci cez pandémiu, keď sme sledovali, či už aj tie zápasy zo záznamu, keď to bolo v televízii, tak to bolo celkom zaujímavé si pripomenúť a takisto bol vtedy veľký hit bol seriál basketbalový Last Dance a keď boli ľudia ochotní pozerať o Chicago Bulls pred 20 rokmi, tak nejak sa začala aj tá moja myšlienka, že bolo síce už 20 rokov odvtedy, ale je to vlastne v mnohom aj veľká výhoda, že tí hráči si vlastne na to môžu pospomínať s takým odstupom, už nemajú aj v hlave, že niečo by som možno teraz nemal hovoriť, lebo ešte pokračujem v kariére, už je to takého iného trošku pohľadu, takže preto som sa možno rozhodol, že ideme do toho.
Dúfam, že na povrch nevidú nejaké také špekulácie, ako v prípade Last Dance, že Michael Jordan to celé zmanipuloval vo svoj prospech.
Myslím si, že nie, ale akože je tam viacero takých zaujímavých vecí, ktoré aj podľa mňa nie sú veľmi známe a sú tam proste aj veci, ktoré keď v nejakom rozhovore odznie nejaký útržok, tak je to iné, ako prečítať si vlastne celý ten príbeh, takže verím, že tak nie, bude prínosná. Aj to navyše taká téma, že keď niekto ďalší ešte napíše knihu po 30 rokoch, tak stále podľa mňa bude o čom, lebo nemáme veľa takých úspechov, kde si strašne veľa ľudí pamätá, čo robili v ten deň a takže toto je jedna z tých takých podľa mňa výnimočnejších vecí v našej histórii a prišla mi, že nebola tak dostatočne zmapovaná napriek tomu pocitu Lášak a Spalfim, ktorí naozaj zareagovali, že zase Göteborg, že k tomu sa vyjadrujeme stále. Podobne možno ako Antonín Panenka, keď dal ten legendárnu penaltu, tak musel o tom hovoriť ďalších proste 40 rokov.
Čo si robil ty, keď sme sa stali majstrami sveta?
Ja som bol doma na Orave, takže nie je to až taký fantasticky zaujímavý príbeh, ale pamätám si, že keď sme hrali so Švedmi a boli nájazdy, tak to bolo proste večer, mohlo byť možno 11 hodín alebo tak a mama už spala a tak sme s otcom kričali, že sme ju zobudili, takže to si pamätám a finále bolo skôr, takže v finále som nič také extra zaujímavé vlastne nerobil. To možno si môžu aj mnohí ľudia povedať, že prečo o tom píšem ja, keď som tam nebol, keď som bol vtedy chlapec a tak. No pretože možno tí, ktorí tam boli, tak o tom proste nenapísali.
Bola
jedna knižka tesne potom, ktorej taký prirodzený limit bol, že vlastne vyšla v tých prvých týždňoch, aby to bolo rýchlo, zachytilo to vlastne tú eufóriu, čiže tam nebolo možnosť nejakého odstupu a nejakých vlastne hĺbkovejších rozhovorov. A vlastne máme kamaráta, ktorý písal o tom, ako Slováci zakladali družstvo v Kirgizsku, takže on to mal trošičku náročnejšie, keďže musel písať o ľuďoch, ktorí žili niekde pred 80-90 rokmi a ja som tu stále tých ľudí mal, takže tá moja možno že nevýhoda, že som tam nebol, sa možno vytratila tým, že som sa vlastne rozprával s tými pamätníkmi, takže nie je to, že ja si niečo vymýšľam alebo skladám iba zo zdrojov, ale môj hlavný vlastne zdroj sú tí samotní hráči a tréneri, čo vlastne podobne možno ako v tom Last Dance, že vlastne sa vyjadrovali k nejakým situáciám, ktoré sú pre tých amerických fanúšikov možno aj notoricky známe, alebo aj európskych, ktorí sledovali Chicago Bulls, tak aj tu my si pamätáme tie momenty, ale ja som sa pýtal na jednu vec, napríklad 7 rôznych hráčov, porovnával som si tie verzie a z toho som sa snažil vlastne vyskladať nejaký ten obraz, že ako to tam naozaj mohlo vyzerať a vyzeralo.
Okrem toho, že sa bavil s ľuďmi, si aj čítal historické pramene, že niektoré noviny priamo z tých mesiacov okolo šampionátu, tak Ako to vtedy bolo vnímané v slovenskej spoločnosti celkovo ten hokejový úspech? Kde sa to vlastne z tvojho pohľadu radí v nejakom histórii možno slovenskej športovej, ale aj celkovo slovenskej spoločnosti?
To rezonovanie toho úspechu bolo podľa mňa možno ešte aj väčšie ako samotný úspech. Keď si zoberieme, že vlastne neboli tam úplne všetci najlepší hráči logicky v olympijskej sezóne a podobne, ale týmto akože nechcem nejako zľahčovať, ale ide skôr o ten efekt na tú spoločnosť, že naozaj to proste spojilo na istý čas všetkých ľudí. Aj tam Jan Lašák hovorí, že sa objímali ateisti s veriacimi, trošku možno s miernym pátosom, ale akože sedí zhruba to, že každý proste vtedy, alebo veľmi veľa ľudí vtedy fandilo a sledovalo to. A celkovo to bolo zaujímavé aj čítať vtedajšie noviny, lebo niekedy máme takú nostalgiu, že aká bola že výborná žurnalistika jedno s druhým, a keď to človek porovná, ako vyzerajú dnešné noviny, ako vyzerali pred 20 rokmi, tak niekedy je to trošku aj také úsmevnejšie, čím akože nechcem nejako kritizovať, že bola to taká zaujímavá sonda aj do nejakých spoločenských vecí, keď som si pozeral napríklad vtedajší denník SME, že o čom písal. No a hokej vtedy dominoval, hokej bol vtedy naozaj aj v novinách, ktoré sa nevenovali len športu, čiže nielen v denníku Šport, tak tam proste bol na prvých stranách samozrejme. Bola to vtedy veľká vec.
Išiel som k samotným rozhovorom, tebe sa podarilo tam dostať aj napríklad Zsigmunda Pálffyho, ktorý veľmi nedáva rozhovory, tak to aký je príbeh za tým?
Zohnal som si kontakt cez zväz vlastne na Zsigmunda, najskôr bol taký, samozrejme, že zase Göteborg, že koho to už má vlastne ešte baviť o tom hovoriť. A on práve bol z tých, ktorí sa vlastne vyjadrili len cez prostredníctvom e-mailu, že chcel akože vopred otázky, takže on nie je úplne že nosný človek toho príbehu, ale bol som rád aj za to, keďže ako hovoríš, nezvykne poskytovať rozhovory. Ale zase veľa ľudí, z každého som sa pýtal na Pálffyho, lebo je jeden z takých tých možno najvýraznejších a najzaujímavejších postav, takže dostal som 10 iných pohľadov na Pálffyho a z toho som sa snažil vyskladať, že aký vlastne ten Zsigmund bol. Takže k Zsigmundovi asi toľko. S ostatnými sa mi podarilo, mám tam vlastne 11 respondentov a s väčšinou som sa stretol osobne, s niektorými sme to robili telefonicky alebo online aj kvôli tomu, že som skladal vlastne väčšinu tej knihy počas pandémie, čiže bolo trošku obmedzené stretávanie, ale také tie kľúčové rozhovory, z ktorých som potom najviac čerpal s tými ľuďmi, ktorí najmä skladali ten tím a aj s hráčmi, ktorí sú zhovorčivejší, lebo aj to si treba povedať, že nie vždy najlepší hráč aj najlepší rečník. Často povie viac možno niekto, kto bol piatý najlepší hráč alebo podobne, takže myslím, že napokon sme prešli všetky tie kľúčové body, tak mal som relevantných vlastne ľudí, aby sa k ním vyjadrili.
Podarilo sa ti tam dostať aj Petra Šťastného, ktorý už ešte, ak som povedal, že Zsigmund Pálffy malo dáva rozhovory, tak Petr Šťastný od nejakého momentu nedával, že vôbec. Ja som ho osloval posledných 5 rokov asi 3-krát. A on až toto knihu súhlasil. Ako to on odôvodnil?
On povedal, že vlastne už sa vyjadruje len pre nejaké že historické publikácie, dá sa povedať. Takže zaujalo ho vlastne to. Aj bol taký, že bude to chcieť autorizovať, ale napokon vlastne nemenil prakticky nič. Možno, že upresnil nejaké dve veci, takže s ním som mal vlastne veľmi, dá sa povedať, dlhý rozhovor, kde aj tie jeho výpovede patria vlastne k tomu takému cennejšiemu, lebo ako hovorí, že mnohí tí respondenti sú dostupní a dá sa vlastne k ním dostať aj bežne, aby si trošku na to zaspomínali. Ale Petra Šťastného je akože veľmi ťažké zohnať vlastne k hocičomu momentálne. Aj keď sme sa potom bavili, že či niečo do novín, tak vyzeral taký, že možno by bol ochotný, ale nehrnie sa veľmi do toho a že toto vlastne bola výnimka, lebo to bola že knižka.
No a teraz by som k nemu mal dve otázky. Prvá je, že čo on hovorí o svojej úlohe alebo o svojom podiele na tom titule majstrov sveta?
Ono vlastne k tej skladbe toho tímu sa vlastne vyjadruje tam podrobnejšie aj Jan Fields, aj Peter Šťastný. A tým vlastne, akí sú oni obaja rôzne povahy, tak Jan Fields možno trošku aj ten svoj vplyv, tak trošku, nehovorím, že zaznáva, ale má skôr takú pokojnejšiu, nejakú diplomatickú, možno menej sebavedomú povahu, alebo ak to nazvať, menej presaduje sám seba. Zatiaľ, čo Peter Šťastný možno aj tou kariérou top hráča, ktorý sa musel presadzovať, tak je vlastne vyzdvihuje tie svoje kvality, že má možno viac takého sebavedomia, čo nehovorím, že nezdravého, ale proste, že že má, takže Peter Šťastný áno, tam aj hovorí, že o tej svojej úlohe a že aká bola vlastne veľká tá úloha, čo aj objektívne bola, len hovorím, je tam možno taký trošku iný prístup v porovnaní s tým, ako vystupuje Jan Fields a ako Peter Šťastný, keď opisujú tie niektoré situácie.
Tam dokonca prišlo k situáciám, o ktorých keď sa rozpráva, tak Peter Šťastný to nejako povie a potom Jan Fields s tým nesúhlasí, ale nechce sa k tomu nejako ďalej vyjadrovať, asi nechce živiť nejaký konflikt. Tak môžeš povedať, že o aké veci išlo?
Áno, boli tam vlastne v celej knižke, väčšinou vlastne sa tí ľudia vlastne zhodli, ktorí si pamätali na nejaké udalosti, možno si na ne pamätali trošku inak, ale nejaký základný rámec sedel. Ale sú tam vlastne asi tri situácie, ktoré sú také, že povedzme, že kontroverznejšie alebo také nejaké konfliktnejšie, kde som vlastne musel a chcel osloviť vlastne aj protistranu, že Peter Šťastný toto hovorí o Janovi Filcovi a tak som Janovi Filcovi vlastne poslal tie výroky a či chce na ne reagovať. A Jan Filc vlastne na ne reagovať povedal, že nechcel, s tým, že tak nejak dal najavo, že s nimi nesúhlasí, ale že proste nebude sa k tomu vyjadrovať, čo vlastne možno trošku má nejaký dôvod za tým je, že tie ich vzťahy sa časom vlastne zhoršili, keď bola aj tam všetky tie veci neskôr, už po Göteborgu ohľadom kapitána v Turíne a Šťastný Široký a takto, takže vtedy vlastne tam došlo k nejakému rozkolu, takže obaja, keď si spomínali na ten Göteborg vlastne, že tá spolupráca bola dobrá, ale Peter Šťastný mal nejaké momenty, ktoré aj patria k tým zaujímavým momentom v tej knihe, ale Jan Fields ich vidí inak, no bohužiaľ nechcel verejne komentovať.
Dám jednu situáciu, ktorú vidia inak z Göteborgu napríklad.
Jednu situáciu, no je tam, že Peter Šťastný tvrdí, že Jan Fields nechcel čakať, ako dopadne Los Angeles playoff, čo znamená, že by neprišli Ľubomír Višňovský a Žigmund Pálfy, keby nečakal. A myslím si, že Jan Fields to vidí inak, že tá jeho skúsenosť je iná a vlastne sa to ani nedá overiť, lebo oni v tom čase mohli dať nejaké vyjadrenia do médií, ale vlastne neboli sme pri nich, keď skladali ten tím. Takže ja neviem povedať, či to naozaj bolo tak, že Jan Fields povedal, že už na nich nečakajme a zapíšme hráčov zo Slovana a Peter Šťastný ho naozaj presvedčil, že nie, počkajme, však môže prísť Pálfy a všetko to zmení. Takto to proste interpretuje Peter Šťastný a Jan Fields povedal, že, akože, že sa k tomu nechce vyjadriť, takže toto vlastne môžem iba verejne dať, keď niekedy možno to bude chcieť dokumentovať, tak môže povedať, že to bolo proste inak, ale do knižky sme povedali, že sme Jana Fieldsa vlastne oslovili a že nechcel reagovať na slova Petra Šťastného.
A čo tam iná situácia, keď ju inak vidia tí samotní aktéri, netýka sa týchto dvoch, ale týka sa Žigmunda Pálfyho a toho, že ako on vlastne prišiel na ten šampionát. Tak ako to bolo, že tam vlastne Ľubomír Višňovský hovorí, že ho prehovoril, aby tam prišiel a Žigmund Pálfy teda hovorí, že to tak vôbec nebolo? O čo išlo?
Áno, to je tiež zaujímavý moment, že tam vlastne Ľubomír Višňovský presvedčene hovorí, že Žigmund Pálfy už mal kúpenú letenku na Havaj a že bol unavený po sezóne, chcel si oddychnúť, čo je, dá sa povedať, že bežné a zažívame to aj teraz, že už pomaly nemáme hráčov NHL, aj tí, čo tam chcú, nechcú prísť, takže teraz vlastne boli fanúšikovia radi, že Tomáš Tatar príde, ale je bežné, že proste unavený hráč vlastne nepríde na ten šampionát. No a Ľubomír Višňovský hovorí, že on prehovoril Žigmunda Pálfyho, aby prišiel na tie majstrovstvá. Inak si to pamätajú Žigmund Pálfy a Peter Šťastný. Peter Šťastný hovorí, že najskôr sa ozvali Višňovskému a vraj hneď potom sa samotný Pálfy ozval, že prečo nevoláte aj mne, že chcem ísť aj ja. Takže to je jeho verzia a Žigmund Pálfy tiež hovorí, že on sa ozval Petrovi Šťastnému a že teda ten Havaj, že tam nebol v hre. Takže buď si to Ľubomír Višňovský pamätá zle, alebo trošku možno to inak vykresľujú tí ďalší aktéri.
Mm-hmm. A ako sa vlastne taká celkom zaujímavá postava celkovo histórie slovenského športu je Jan Fields, ale vlastne keď si tam písal o tom, že ako sa on vlastne dostal k tej pozícii trénera hokejovej reprezentácie, tak to si nemyslím, že by sa už teraz, že keby sa napríklad stalo teraz, tak to tak kritizujeme v novinách celý ten proces, že aké to bolo amatérske, ale bol z toho teda titul majstrov sveta, tak ako k tomu celému prišlo? Ako sa Jan Fields stal reprezentačným trénerom?
No najskôr Jan Fields opisuje, že tak trošku náhodou sa dostal už v samotnej 20-ke, že pomaly, keď to prežením, že nemal kto trénovať a on mal pôvodne robiť iba manažera toho tímu alebo nejakého vedúceho výpravy, alebo ako to nazvať, a nakoniec sa stal trénerom tej 20-ky. Z toho urobil bronzovú medailu, čo vlastne aj z dnešného pohľadu dávalo ho do toho okruhu kandidátov, lenže tie debaty tesne pred tou voľbou, že kto bude novým trénerom reprezentácie, vôbec takéto vlastne neboli. Že vlastne dodnes, keď sa vyberá reprezentačný tréner, tak novinári obvolávajú to okolie funkcionárov a podobne a majú nejaký odhad, ktorý nebýva vytúcaný z prsta. Takže väčšinou, aj keď sa rieši futbalový tréner, tak to vidíme, že ten základ tam je reálny, že často proste vyhrá presne ten človek, ktorý sa zvažoval, alebo bol aspoň medzi nejakými dvomi, tromi kandidátmi. No a keď sa rozhodovalo o novom trénerovi reprezentácie v roku no pred majstrovstvami sveta v Petrohrade pred tou sezónou, tak vlastne denník Šport prišiel presne s takýmito odhadmi a veľkým favoritom bol vtedy...
Ja to rovno nalistujem a môžem povedať presne...
Bol vtedy pán Selvek.
Áno, tuto môžeš presne z tej knihy ocitovať, je to strana 81.
Áno, takže môžem prečítať kúsok toho začiatku, kapitoly, ktorá sa volá Odkiaľ ten pán prišiel. Takže Jan Selvek 40%, Julius Šupler 30%, Jan Šterbák 10%, Ernest Bokroš 10% a prípadné prekvapenie 10%. Takže takýto bol vlastne odhad denníka Šport, že kto bude trénerom reprezentácie, koho zvolí výkonný výbor druhého.
Fil sa tam vôbec nespomína.
Fil sa môžeme brať na tú prípadné prekvapenie na tých 10%. To bolo 2. júna 99. A v tom čase Jan Fields, či čítal tie noviny, alebo nečítal, neviem, ale určite mal nejaké proste informácie zákulisné, tak sedel v kancelárii svojej firmy Eurobal. Tesne predtým vlastne povedal, že on už sa k hokeju vlastne nevracia, lebo on viedol tú bronzovú 20-ku, ale potom povedal, že on sa musí vrátiť do svojej firmy, lebo on tam išiel iba na záskok. A vôbec teda nebol, nie že favoritom, on nebol kandidátom na to, že by mohol byť vlastne trénerom reprezentácie. A sedel teda v tej svojej firme, v tom Eurobale a zrazu mu zazvonil telefón a z výkonného výboru priamo, kde prebehla teda nejaká debata medzi nimi, že nedajme to tomu Selvekovi, ale že čo keby sme skúsili toho Fieldsa, ktorý akože vôbec dovtedy tamto meno akože nejaké neodznelo a že dostal 5 minút na rozmyslenie, tak im povedal, že vlastne musí obvolať nejakých svojich zahraničných partnerov, lebo tá firma sa mu pekne vlastne rozrástla a zobral to. A vlastne tým sa všetko zmenilo a čo je zaujímavé, tak takýchto momentov tam bolo dosť veľa v celom tom príbehu, že vlastne ako sa niekedy hovorí, že musia zapadnúť strašne veľa nejakých drobností, aby sme získali titul majstra sveta, tak naozaj to tak bolo, že nie len tie drobnosti na ľade, typu, že Lašák musel chytiť ten zákrok a že keby to išlo o pár centimetrov vyššie, tak proste hráme, tak ideme my do boja o tretie miesto. Takže na ľade tie si pamätáme, ale aj v zákulisí sa stalo viacero vecí, že z nejakých, že to boli zhody náhod alebo zhody okolností, ktoré k tomu prispeli. A samozrejme to je ale pri každom vlastne úspechu nejakého kolektívu, že tisíc nejakých malých rozhodnutí spolu vytvára niečo, čo vyjde do nejakého veľkého rozhodnutia, takže...
Napríklad, že ako Lašák sa stal jednotkou, to je celkom zaujímavé, že na koho Fields vlastne dal, keď sa rozhodoval.
Áno, to ešte vlastne bolo, že ešte keď bolo 20-ka, tak Lašák nebol považovaný za najväčší talent. Boli tam Rasto Staňa a Karol Krížan. A obidvoch aj Lašák považoval, že ty sú vlastne pred ním v tom ročníku. No ale Lašák vystúpal veľmi sebavedomo, aj je taký proste zhovorčivý typ, proste tak ho poznáme aj z tej kariéry, aj vlastne po kariére. A vystupoval sebavedomo v tej kabine tej 20-ky, no a z pozície trojky sa dostal na jednotku aj vďaka tomu, že keď ho Fields zastavil na chodbe po nejakom prípravnom zápase a pochválil ho, že dobrý výkon, tak Lašák mu sebavedomo povedal, že brankár, ktorý chce chytať na majstrovstvách sveta, musí takýto zápasy zvládnuť. Takže tam možno začalo v tom Fieldsovi, že tento chlapec si nejako verí, že možno by sa mohol skúsiť jeho. A potom, že sa na konci vlastne radil s masérmi, že koho mám dať do brány, tak toto interpretuje Lašák, nie Fields, pozor, že koho mám dať do brány, tak aj tí maséri mu poradili, že daj tam toho Lašáka, že keď mu to aj tak nevedie, že pre kolektív je to dobré, tým, že možno aký bol obľúbený, aký bol taký zhovorčivý. Takže vlastne maséri dopomohli Lašákovi, aby chytal na tej 20-ke, kde chytal fantasticky. A potom už vlastne akoby preskočil po tej úspešnej 20-ke tých svojich rovesníkov. Fields s ním mal dobrú skúsenosť, dal mu potom šancu a napokon bol z toho strieborný Petrohrad. A naskočil počas šampionátu a napokon aj zlatý Göteborg.
Ako toto by som možno, že tá verzia Lašek je trochu možno pritiahnutá, pretože vieme, že Fields bol bývalý brankár a potom akože tréner brankárov. Ak je jeden post, v ktorom sa vyznal, tak asi brankár.
Akože mohlo to zavážiť nejak, keď máš možno, že úplne si akože na váškach. A samozrejme potom Lašakovi ten zápas možno, že vyšiel. Čiže to teraz zase neznamená tak, že to bolo jediné kvôli čomu, ale že tým, že naozaj išiel na ten turnaj ako trojka, vlastne teraz máme čerstvú skúsenosť s Patrikom Rybárom, ktorý tiež stal sa veľkým hrdinom olympiády, získal bronzovú medailu a tiež začínal ako trojka, čiže keby sa jeho kolegom viac zdarilo v prvých zápasoch, nikdy by si nezachytal na tom turnaji. Takže často rozhodnú proste nejaké maličkosti a možno naozaj aj tieto príhody či anekdoty, alebo ako to nazvať, že prispeli k tomu, že Lašák vlastne sa nakoniec stal brankárom, ktorý vychytal zlato.
Ešte by som sa spýtal na toho Fieldsa, on bol dlhé roky vnímaný ako ten tréner tých zlatých chlapcov, čo vlastne získal s nimi dve medaily, ak tu 2003 ten bronz získal František Hossa, ale bol tam základy toho Fieldsovho týmu. A až potom som robil pred pár rokmi rozhovor s Borisom Valabikom, kde on teda povedal, že Fields bol strašný tréner, že Valabik, keď prišiel v roku 2009 na majstrovstva, takže to bol úplný chaos, že Fields nič nevedel o modernom hokeji. Tak ako to vlastne bolo? Aj ty tam máš tie knihy kapitolu, že či bol Fields dobrý tréner. A čo na to vlastne aj on hovorí na tieto hlasy?
Áno, no vlastne to, čo podľa mňa tvrdil Boris Valabik, tak prišlo z jeho zámorskej skúsenosti, kde mal vlastne trénerov ako Craig Ramsey.
Tak Ramsey bol tiež jeden z nich, že?
Áno, že vlastne, že proste dá sa povedať, že aj tí tréneri sú špička v NHL, proste iná kvalita možno ako tréneri v Európe. Čiže možno z hľadiska nejakého taktického zamerania, nejakých proste detailov a nastavovania systémov, tak z tohto pohľadu mohol mať vlastne ten pocit Boris Valabik, že toto možno nebola úplne že nejaká kľúčová silná vlastnosť Jana Fieldsa, čo on ani sa nejak nebojí priznať. Lenže Jan Fields urobil viaceré iné také kľúčové veci, ktoré vlastne prispeli k vytvoreniu toho víťazného týmu. Nie, že nastavil systém, akým ideme hrať, ale že on vlastne, keď začal trénovať, tak mu neprišiel skoro žiadny hráč mu neprišiel na zraz, aj preto, že ho nepoznali, ale ani tým predtým, trénerom predtým, nechodili všetci tí hráči z NHL. Vlastne bola tam taká nedôvera k tomu národnému týmu, takže Jan Fields urobil veľa vecí typu slovenské hokejové leto a on bol ten, kto oslovil Petra Šťastného a vtedy im tá spolupráca fungovala, vtedy si rozumeli. Čiže vlastne on urobil naozaj kľúčové rozhodnutie, aby sa ten tým dal dohromady, aby tí hráči začali chodiť, aby tú kvalitu vôbec dostal. Keby tam trénoval možno iný tréner, ktorý možno by bol, že špičkový zaiska nejaké nastavovania systému, ale tí hráči by mu proste neprišli a Fields vďaka tomu, ako vedel komunikovať, tak ho napríklad aj Michal Handuš nazval, že komunikátor, ale akože v dobrom zmysle slova, tak tá jeho zásluha je obrovská. Ja neviem si predstaviť, že či by sa inému trénerovi podali také úspechy. Netuším, ako by to dopadlo, keby trénoval Jan Selvek, ktorý bol pritom aj podľa Fieldsa dobrý kandidát v tom čase. Richard Linter hovorí, že on sa snaží vždy vyzdvihovať Fieldsov prínos, lebo má pocit, že je nedocenený. A naozaj, keby sme mali najlepšieho trénera na svete, dosiahli by sme viac v tých minimálne v tých troch rokoch, 2000, 2001, 2002, ako jednu zlatú, jednu striebornú medailu a jedno štvrťfinále, myslím si, že nie. Už potom možno tie neskoršie turnaje, ale aj Vancouver, tam sa debatuje, že či sme nemali lepšie zvládnuť tú tretiu tretinu, najmä na olympiáde.
Proti Finom v boji o tretie miesto.
Áno, ale keď zoberieme, že štvrté miesto v tej konkurencii, tak tiež to nie je, že nejaký že prepadák, takže celkovo, keď sa pozrieme na tie Fieldsove podujatia, kde vlastne viedol tým, tak tie výsledky mal dobré. A áno, často proste, on akože pochopil, v čom je silný, v čom je, povedzme, že slabší. Mal aj tú skúsenosť toho riadenia tej firmy, tomu pomohlo, mal aj nejakú pedagogickú skúsenosť, aj keď hovorí, že tomu pomohlo menej, lebo však tých hráčov bral ako partnerov. Čiže asi tak, že vlastne, že Bolton Fields naozaj kľúčový napriek tomu, že možno nemá niektoré kvality, ktoré má Craig Ramsey teraz. Tak nie je žiadna garancia, keby sme Ramseyho presunuli k zlatej generácii, že by sme mali viac medaily. Možno by sme ich mali menej. Ťažko povedať.
Vystihuje možno Fieldsové pôsobenie pri tej reprezentácii tá scénka z Vancouveru 2010 z olympiády, keď tabulku s rozpisom, ako hrať, zobral Michal Hanzuš a nakreslil to spoluhráčom, že možno Fields nechal tie hviezdy hrať a potom sme videli, že keď prišiel Glenn Henlon, ktorý mal skvelý systém a aj všetky moderné poznatky, tak to skrátka nefungovalo, lebo tie hviezdy boli zvyknuté, že keď prídu do tej reprezentácie, tak že im netreba hovoriť, ako hrať, že oni to vedia, ale treba im len dať priestor.
Vlastne aj teraz Craig Ramsey v rozhovore, čo sme mali tento mesiac, tak hovorí, že bol na olympiáde vlastne v Pekingu a prvé dva zápasy mu hráči chceli začať hovoriť, že kto bude kde hrať a preto to proste nefungovalo. Lenže máš proste vždy istý typ kolektívu a na ten tréner potrebuje vlastne reagovať. Napríklad aj hráčom ako Cristiano Ronaldo musíš často pristupovať špecificky. Tréner, ktorý je vynikajúci stratég a snaží sa Ronalda proste niekde umiestniť do nejakej šablóny, tak nemusí to fungovať ako taký, ktorý mu dá voľnosť, alebo Messiho. Takže to je ako iba taký príklad. Takže Fields aj uvedomoval, že on nemal taký veľký ani trénerský životopis, ani bývalý hráčsky, že on keď začne iba direktívne rozkazovať veľkým hviezdam, ktoré proste hrajú v NHL aj pod top trénermi, že ty budeš robiť to a ty budeš robiť hento, tak tí hráči to nemusia zobrať a môžu mu povedať, že ako, čo ty tomu rozumieš, čo mi tu ty hovoríš. On skôr akože prišiel s tým, že ten tým mal nejakých prirodzených lídrov, väčšinou to boli tí najlepší hráči a bavil sa s nimi aj o tom, ako hrajú a snažil sa nejak zosúľadiť tie myšlienky. Každý mu dal možno viacero podnetov a on bol ten, ktorý to dával dohromady a naozaj využil to, že bol taký ten dobrý komunikátor. Aj Ľubomír Višňovský hovorí v tej knižke, že za tie dva týždne, čo už tam natrénuješ? Až takto. Čiže oni vlastne vedeli, čo majú hrať, len áno, keď to porovnáme s dnešným, čo robí vlastne Craig Ramsey, tak je to až také možno trošku, že archaické, že tých hráčov vlastne necháš hrať a robia si svoje, len proste fungovalo to. To je to, že fungovalo to a možno s lepším trénom by to nefungovalo. Takže
vidíme to aj teraz vo veľkom futbale, že do tímov ako Real Madrid alebo Paris Saint-Germain takí sú úspešní tréneri ako Carlo Ancelotti, ktorí nie sú známi nejakým revolučným systémom, ale tým, že rozumejú, že majú EQ a že vedia pracovať s tými hráčmi a potom do tých tímov prídu tréneri, ktorí majú skvelý systém ako Pochettino a zrazu to nefunguje, tak možno už naša hokejová reprezentácia to ukázala.
Áno, ešte možno, že vlastne keby sme možno dali Jana Fieldsa k tomu terajšiemu tímu, ktorý máme s nižšou kvalitou, je dosť pravdepodobné, že by mal horšie výsledky, horšiu hru.
Tež to myslím, hej.
Ale zároveň, keby sme dali možno Ramseyho k tomu tímu tej zlatej generácii, tak nemôžeme automaticky povedať, že by tých medailí a výsledkov bolo viac. Zrejme by ich bolo dokonca menej, pretože tie Fieldsové výsledky boli také výborné. Nie pretože bol Ramsey zlý tréner a nevedel by trénovať hviezdy, ale naozaj Fields mal také výborné výsledky na tých troch majstrovstvách v tom zlatom období. A jeho podiel naozaj obrovský, lebo on tam tých hráčov dotiahol spolu s Petrom Šťastným, takže vplyv obidvoch, ešte možno asistenta Ernesta Bokroša, ktorý tiež, ako Fields hovorí, že bol mu takým dobrým aj názorovým oponentom v rôznych veciach, takže bol ten tým akože vyskladaný veľmi dobre.
Bavíme sa o tej dynamike a vyskladaní týmu. Známy ako taký líder, pretože bol ten kapitán je Miroslav Šatan, ale aká bola jeho tá jeho líderovská pozícia? Lebo pretože z toho, čo som čítal v svojej knihe, mi nevyplýva, že on by bol niekto, kto by tam tých hráčov akože stále hecoval, strhával a bol taký ten vodca, ako si možno niekto predstavuje vodcu.
Áno, sú vlastne rôzne typy lídrov a Peter Šťastný to tak celkom zaujímavo opisuje, že vlastne lídrami sú väčšinou najlepší hráči. A my sme v tej generácii mali veľa lídrov proste, že tam kapitánom mohlo byť podľa neho možno aj 6-7. Lenže vlastne Miroša tam prišiel do Petrohradu, kde bol vlastne on tým najlepším hráčom, tam to vlastne ťahal ten jeho útok, Šatan Handuš Bartečko. Tak nejak prirodzene dostal Cčko on. Urobili sme úspech a potom už aj na tých ďalších podujatiach bolo logické, že bol na väčšine kapitánom Šatan, aj keď bol kapitánom aj Demitra, aj Chára, ale akože na väčšine tých podujatí. No a Šatan bol skôr lídrom tým svojim príkladom a schopnosťami naladiť, že v dôležitom momente vedel dať gól, ale zároveň mal aj momenty, keď sa prejavil ako veľký líder. Takže to nebolo to, že by Šatan celý zápas ich tam burcoval, ako niekto to má v sebe taký ešte iný typ charizmy, že bude strhávať vlastne mužstvo počas celého zápasu a Šatan bol možno taký skôr tichší, ale v správnom momente vždy vedel zabrať a vedel sa ozvať, keď to, vedel vystihnúť ten moment, keď sa treba ozvať.
Ale to by som možno, vlastne tu na obálke knihy z druhej strany je taká veta, ktorú chcem akože nalakať čitateľa a my teda prezradíme, že ako to dopadne, že tu je otázka, že získali by sme medaily, keby Šatan zostal v šatni tichu ako vo finále Stanley Cupu. Tak povedz, že akú záhadu tu my prezentujeme, ako to teda naozaj sa v tej knihe ľudia dozvedia.
Áno, to vlastne toto mi rozpovedal Michal Hanzuš, že Miroslav Šatan vlastne hral v finále play-off proti Dallasu, Buffalo Dallas, myslím, že to bolo rok pred Petrohradom.
Mm-hmm. A 99 teda.
Áno, takže sezóna 98-99 a cítil vtedy počas toho finále, ktorý proste vyhral Dallas, že bol jeden z herných lídrov tímu a cítil, že možno by mal niečo povedať, trošku nabudiť ten tím, aby sa tú sériu podarilo zvrátiť a zostal vtedy ticho. A tým, aký Šatan zase premyšľavý a proste zamýšľal sa vlastne nad tým, že to vlastne bola chyba. A potom prišiel vlastne Petrohrad, štvrťfinálový zápas z USA. Višňovský opisuje, že všetci boli vlastne spokojní, že vrátane aj jeho, aj ostatných európskych hráčov, že 8. miesto je isté, alebo možno 7. proste štvrťfinále.
To bol historický
úspech. Áno, že najlepší výsledok, že paráda. Poďme si ešte zahrať s tými Američanmi, možno ich porazíme. No a Šatan vtedy vlastne vycítil, že v tej kabine sa možno deje niečo podobné ako rok predtým v tom zápase Buffalo Dallas a teraz mal už aj to samozrejme C-čko, proste, takže trošku iná pozícia a hovoril si, že už znovu nechce byť ticho, tak si zoradil ten tím a povedal im, že však to sú proste, ja hrám s týmito hráčmi, viacerými z nich v NHL a oni vôbec nie sú lepší ako vy. Mal taký príhovor aj špeciálny k Janovi Lašakovi, s ktorým býval na izbe a Lašak vtedy chytal, tuším, že hierarchicky tretiu najvyššiu ligu až v Zámorí, že nebolo to ani NHL, ani proste tá farma prvá, ale až ešte pod tým. A že Lašak to nazýva milosrdnou lžou, že tie ligy sú už veľmi podobné, ten rozdiel je tam maličký medzi nimi. Takže vlastne nainfikoval celý ten tým nejakým sebavedomím a že opisujú to tam hráči, že pred tým meetingom boli taký, to bol taký nesebavedomý, nesúrodý tým, ktorý si išiel zahrať s Amerikou. A po tom meetingu vlastne, ktorý Šatan mal a povedal tam opäť možno len tých pár slov, len nejaký jeden príhovor, 10 viet, tak sa vrátilo z toho meetingu, že proste nabudené mužstvo, ktoré si verilo, že tú Ameriku môže poraziť. Mm-hmm. No a tým, že to vlastne vyšlo, tak potom aj tomu Šatanovi stále viac verili a sa to vlastne viedlo celou tou jeho kariérou. Takže v správnom momente sa ukázalo to jeho líderstvo. Nebolo to, že on je líder 24 hodín denne.
Uh-huh. Čo ma dosť prekvapilo hľadom tých lídrov, pretože v Göteborgu boli hviezdy NHL ako Bondra, Palfish, Timpel, Višňovský v obrane a tak ďalej, ale tie spomienky tých aktérov hovoria, že tým najväčším lídrom v Göteborgu, jedným z najväčších, bol Richard Lindner, ktorý v NHL odohral 112 zápasov a potom hral väčšinou v Európe, nikde dlho nevydržal, chodil po rôznych kluboch, po rôznych krajinách, tak ako je to možné, že práve on, pretože aj si ho pamätáme ako toho možno toho veselého chlapíka z Hokeviča a teraz už ako toho funkcionára, ktorý tiež nakoniec na tom prohokeji nevydržal.
Áno, no vlastne on to mal tým presne opačným prístupom, že jeho vlastne bolo všade plno a on sa akože nezľakol nikoho, ani tých hviezd, je tam aj taká príhoda, ako schoval tenisky Petrovi Bondrovi. A čo by mladý hráč bez nejakej veľkej kariéry teoreticky si nemal dovoliť voči tomu staršiemu hráčovi.
On si dovolil aj voči Marovi Lemieovi, nie?
Áno. Mu tam kreslil presilovku, ako ju majú hrať a potom si už presilovke nezahral. Takže Lindner, on to tam vlastne aj opisuje, že tým, že tí lídri boli väčšinou, tí herní lídri boli takí tichší ľudia, tak on si vlastne v tej hierarchii tímovej vydobil rešpekt tým, že ho naozaj bolo proste plno. Takže on mal možno tú povahu lídrovskú takého toho hlasnejšieho lídra vlastne. A vďaka tomu sa možno dobre doplňal s tými ostatnými hráčmi, ktorí možno boli tichší, ale zabrali v tej správnej chvíli alebo povedali tie správne slova. Takže potrebuješ aj takýchto hráčov ako Lindner, ktorí uvoľnia tú atmosféru, stále niečo hovoria. Takže áno, preto tiež som bol prekvapený, že keď aj Jan Fields hneď ho menoval medzi tých vlastne kľúčových lídrov, ale aj ostatní spomínali, že bol veľmi dôležitý v tej kabíne. Mal veľké slovo aj on.
My sa tú tému snažíme o posledný rok, dva o nej písať v denníku, na to teda mentálne zdravie v športe. viacero svetových hviezd o ňom prehovorilo, Naomi Osaková a tak ďalej. A dostala sa do tejto knihy o Göteborgu, tak o čom tam vlastne hovoríme, keď hovoríme o mentálnom zdraví v tejto historickej knihe?
Áno, tak dá sa nájsť vlastne v tom príbehu Richarda Lindnera, ktorý je podľa mňa aj tými spoluhráčmi vnímaný trošku ako taký nevyužitý potenciál. Hovorí to tam Ľubomír Višňovský, že vedel také veci, že mal patriť k najproduktívnejším obrancom. A zrejme Višňovský vie, čo hovorí, lebo on k ním patril v NHL, takže myslel si, že aj Lindner na to určite mal. A to isté hovorí aj Peter Šťastný, že Lindner mohol hrať proste veľa sezón v NHL a mohol byť veľmi úspešný. Tak ten prevládajúci názor, ktorý možno zostane aj v poslucháčoch či čitateľov, je, že keby sa ten Lindner viac snažil, tak by mal oveľa lepšiu kariéru, keby viac počúval trénerov a podobne. A je to asi aj pravdivý názor, ale je to len jedna stránka tej veci, že presne to Lindnerovo zdôvodnenie je možno aj v kontexte dnešnej doby veľmi akceptovateľné, že on hovorí, že on sa aj snažil počúvať tých trénerov, mal také proste obdobia, keď nebol na rade, že nevymýšľal, nebol kreatívny a plnil vlastne systém, dá sa povedať to, čo aj chceme od hráčov, ale že on jednoducho nebol šťastný. A to je naozaj v tom kontexte tých mnohých vyhorených športovcov, o ktorých počúvame dnes, ale ktorí boli aj predtým, len sa o tom nehovorilo, lebo bolo to, že musíš to dusiť v sebe a často sme ani sa nedozvedeli, že ten športovec skončil preto, že vyhorel, lebo o tom nehovoril verejne. Takže vlastne ten iný pohľad na Lindnera môže byť taký, že vďaka tomu, že si robil tie veci, dá sa povedať, že po svojom, tak hral hokej na vrcholovej úrovni proste dlho a nebolo to len možno 3-4 sezóny, po ktorých by musel skončiť. Tak to aj on vlastne opisuje, že keby naozaj mal možno tú že on keby mal pracovitosť Dana Charu, tak je proste úplne, že hviezda NHL. Ale on tvrdí, že on, to nie je tak, že nebol nepracovitý, len proste mal taký typ povahy, že keď nebol šťastný, tak ho tá práca proste nebavila. To sa dá aplikovať aj na iné nejaké odvetvia, že niekomu povie okolie, že máš tam výborný plat, výborná kariéra, že zostan tam. A človek môže ale povedať, že ale ja tu nie som šťastný, idem robiť niečo za menej peňazí inde a nejaká moja kvalita života je vlastne vyššia. Čiže aj ten Lindner to takto zvažoval a preto nakoniec skončil v NHL a hral v Európe, kde mu tí tréneri vlastne povoľovali aj nejakú tvrdohlavosť, aj to, že urobil niečo navyše, aj že urobil nejakú chybu, lebo mal tú kvalitu, keďže mal kvalitu aj na NHL, tak logicky na európsky hokej mal veľkú kvalitu. A napokon sa tým svojim vlastne nejakým princípom sa dostal až k nájazdu v semifinále majstrovstiev sveta, že sa presadil popri tých iných hviezdach NHL a dal ten nájazd, čiže nemal tú kariéru zlú.
Áno, Ríško Lindner, rodák z Trenčína. A pod titulom tejto knihy je, že Zostup, vrchol a pád slovenského hokeja. A my sme sa teda teraz rozprávali hlavne o tom vrchole. Tak skúsi sa trochu dotknúť aj toho vzostupu. A tam by som možno začal tým, že jedna z tých kapitol tejto knihy sa volá Neodolateľná krivda. Tak o čo išlo a odolali, alebo neodolali sme jej?
Tam vlastne išlo o to, že po rozdelení Československa sme padli do C-čka a museli sme sa prebíjať z tých nižších kategórií. A v tomto prípade dal veľmi zaujímavý pohľad, taký možno trošku iný, ako bežne počúvame, dal Radoslav Hecl. Bo celkovo taký náš, až nehovoril by som, že existuje niečo ako národné vlastnosti, ale keby niečo také existovalo, tak radi sme dodnes, že nám rozhodca uškodil a proste máme také niečo, že
trpiteľia väčšiny.
Áno, takže nejak to tak zapadlo do toho celého, že nás preradili do C-čka a my teraz heroicky sa musíme prepracovávať vyššie. No a Radoslav Hecl k tomu, aj Peter Šťastný hovorí, že to bola obrovská krivda pre neho, urážka a veľa ľudí má tento pohľad. A Radoslav Hecl dal celkom zaujímavý pohľad, že my keby sme rovno hrali v tom háčku, v tom rovno po rozdelení, tak je veľmi pravdepodobné, že s tou nižšou kvalitou, ktorú sme vtedy mali, tak by to boli naozaj také 10. miesta, aj by sme dostali niekedy debakel od niekoho. A tá atmosféra okolo toho hokeja nemusela byť taká fantastická, aká sa vytvorila vďaka tomu, že my sme spali do C-čka. Všetko sme vyhrávali, lebo sme boli lepší.
Mali sme domáce šampionáty, Spišská Nová Ves, Bratislava.
Presne tak. A Hecl hovorí, že my sme si vlastne vychovávali aj tých fanúšikov a vlastne aj hráčov a celkovo to bolo, preto hovorím, že neodolateľná krivda, lebo My sme vlastne mali už dobrých hráčov aj, a aj sme zároveň nemohli hrať proti najlepším. Tak to vytváralo taký nejaký príbeh fantastickej hokejovej krajiny, ktorú ale nechcú nikam pustiť, že to, tomu by vlastne neodolali ani v iných krajinách. Mm-hmm. Keby, neviem, Francúzov priadil nejakého C-čka vo futbale a zrazu všetko vyhrávajú, tak tiež vlastne tak nejak stúpala tá emócia, ktorá potom vytvorila nejaké podhubie, ktoré potom naplno prepuklo, keď sme vyhrali v Göteborgu. Že vlastne preto to bola pre nás taká veľká vec, lebo to malo celý ten príbeh toho, ako sme sa vlastne museli prepracúvať z nejakého súterénu. Čiže tá krivda, ktorá možno aj objektívne bola krivdou, nám vlastne z nejakého hľadiska aj pomohla. To sa vlastne snaží ten Hetzel povedať.
No a teda ďalším slovom v tom podtitule je, že pád slovenského hokeja, ale to si tu nebudeme rozoberať, o tom myslím si, že budeme mať aj iné texty, aj o to dosť popísané, pohovorené, ale na konci knihy sme teda dali fotografiu, na ktorej sú Slavkovský, Nemec a Kňažko, tak prečo sme tam dali toto nakoniec knihy o Göteborgu?
Áno, tak vlastne chceme aj odpovedať na konci na otázku, že prečo sa to pokazilo a aká bude budúcnosť. A vlastne títo hráči, ktorí sme ešte aj stihli zachytiť aj vďaka tej uzavierke tesne po Olympiáde, tak sa nám tam vlastne podarilo dostať ešte aj tento náš olympijský úspech, tak sú vlastne nádej, že tá budúcnosť môže byť lepšia. A to, čo sa dialo vlastne aj počas Pekingu, len ukazuje, že asi sme tou hokejovou krajinou, že nie je to len, že sme fanúšikmi úspechu a keď sa hokejistom nedarí, tak nás to vôbec nebaví. Proste nejak sa to tými rokmi vpísalo do tých ľudí, že naozaj tie majstrovstvá pozerali, aj keď sme boli že 10. alebo sme hrali, skoro sme až vypadli. Takže tie majstrovstvá sú takou nejakou udalosťou, takým sviatkom, ktorou asi budú, aj keď nebudú úspechy. Lenže títo mladí hráči, ktorí sa nám teraz podarilo vychovať, tak vlastne oni sú takým prísľubom, že ak aj nebudú že hneď úspechy, tak bude niečo minimálne že vzrušujúce, že máš sa na koho tešiť, lebo to sú naozaj akože veľké talenty. Takže možno nám hrozí, že keď skončí Vlhová, tak zrazu prestaneme pozerať to lyžovanie každý víkend a keď skončí Sagan, tak Tour de France určite veľké percento ľudí naďalej bude pozerať, ale možno to bude desatina, pätina, tretina. A tie majstrovstvá v hokeji vyzerajú byť také, že aj keď sme tam tie mená nemali, tak tí ľudia to vlastne sledovali. No takže hovorím, len treba mať aj tých nejakých výnimočných hráčov a tí sa nám čertajú v tej mladšej generácii.
Príjme to trochu príbeh ako anglického futbalu, keď od toho 66. mali tých 30 years of hurts a vlastne pokračuje to, že to asi je 50 years of hurts. Ale tak posledná otázka, že či budeme rátať tie roky bolesti ako tí Angličania vo futbale a písať iba historické knihy o majstroch sveta, alebo si myslíš, že niekedy budeme môcť napísať akože knihu majstri sveta, ktorá ale nebude už o majstroch sveta z roku 2002, ale skrátka, zložito som sa chcel opýtať, že či podľa teba ešte niekedy budeme majstri sveta v hokeji.
Áno, pýtal som sa to respondentov aj ja a vlastne Peter Šťastný, ten mi povedal, že áno, on si to vie predstaviť, tí chlapci sú šikovní. A znelo to skôr trošku, možno ako taký trošku uletený názor, lebo ostatní hovorili skôr, že je o 5 minút 12 a keď sa nezobudíme, tak to bude ešte horšie a nás predbehnú ešte aj tí, čo nás nepredbehli. A to sa všetko dialo ešte pred tou olympiádou, takže naozaj my sme možno v kľúčovom momente dosiahli ten úspech. Keď si vlastne vezmeme, ešte rok dozadu, sme síce vedeli, že Slavkovský a Nemec majú talent, ale nevedeli sme, aký veľký ten talent majú, keďže až potom ich Craig Ramsey zobral na šampionát. A dnes sa na to pozeráme už v nejakom úplne inom kontexte, lebo očakávame týchto hráčov, že budú vysoko v drafte, že sa stanú, ak všetko dobre pôjde, hráčmi NHL. Takže zrazu je ten optimizmus nejaký oveľa väčší. Čiže keby sa ma opýtaš pred rokom, tak ti asi poviem, že naozaj neviem, či sa ja ešte dožijem, aby sme sa stali niekedy majstrami sveta. Keď sa ma pýtaš teraz, tak tiež stále neviem, ale som nainfikovaný ako všetci ostatní takým tým nejakým optimizmom, že sa tiež neviem dočkať, ako dopadne Slavkovský na drafte, ako nám vyjdú 20-ky v lete, potom tie ďalšie 20-ky v zime, či sa týmto chlapcom bude dariť v NHL a budúci rok budú ďalší dobrí hráči na drafte, čiže pokojne sa môže stať, že táto Slavkovského generácia ani nemusím povedať, že získa medaľ, lebo Slavkovský už jednu má z olympiády, ale že sa stane majstrami sveta, no tak bolo by to akože bolo by to fajn.
Tak toto bol Štefan Bugan, autor knihy Majstri sveta, Zostup, vrchol a pád slovenského hokeja, ktorú si už teraz môžete kúpiť v knihkupectvách a dozviete sa tam aj ďalšie veci, ktoré sme dnes nespomínali. Ja som veľmi rád, že si prišiel do štúdia nám porozprávať o tomto tvojom knižnom debute.
Ďakujem, že som tu mohol napísať tu v denníku N a tiež ďakujem za pozvanie.
A knihu nájdete na obchod.denigen.sk a v každom dobrom knihkupectve. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia.